hayot hayolga solur hayol savolga olur ne uchun uncha ochib gul changul xazonda qolur
beruniy nuqtani taqdim etadi
ishlari kamli bo'lur ne uchun yaxshi odam yuraklari g'amli bo'lur
hayot hayolga solur hayol savolga olur ne uchun uncha ochib gul changul xazonda qolur ne uchun bu dunyoning
yaxshi odam yuraklari g'amli bo'lur